Бір оқиға айта кетейік осы жерде, мына тарихта болған оқиға. Мұсылмандар Иерусалимді алғаннан кейін біраз уақыттардан кейін қайтадан христиандардың қолына өтіп кетеді Иерусалим. Христиандар 90 жылға дейін христиандардың қолына қайтадан өткен. Сол дәуірде бір ағаш ұстасы болады. Сол ағаш ұстасы осы Иерусалимдегі Әл-Ақса мешіті үшін мен не істесем болады, қолымнан не келеді деген өзінің ниеті болады. Сөйтеді де, мен мемлекет басшысы емеспін дейді, әскер жинап, әскерді жіберетін дейді. Екіншіден, мен қолбасшы емеспін, әскер бастап баратындай дейді. Менің мамандығым ағаш ұстасы. Ағаш ұстасым мен, ендеше мен бір мінбар жасайын дейді. Мешіт Ақсаға қоятындай, жақсы бір мінбар жасайын деген ниетті бар болады. Сол ниетіме жетейін деп үлкен бір мінбар жасай бастайды. Сыртта елдер ары бері өткен кісілер көреді. Не жасап жатырсың? Мешіт Ақсаға арнап үлкен мінбар жасап жатырмын дейді. Ей, христиандар саған қойғыза ма оны дейді. Қайтып қоясың дейді. Мен білмеймін дейді. Менің қолымнан келетін осы мінбар жасау, ар жағы тәуекел. Алла біледі дейді ар жағы. Сөйтеді де өзіне қолынан келетін жасай береді. Айлап жылдап жасайды жалғыз өзі. Бірақ өте тамаша, керемет қылып жасайды сонысын. Сол жасап жатқан уақытында бір жас бала болады. 5-6 жасар бала дейді. Жа мінбарға мініп түсіп, ары бері ойнап жүреді сол жерде қарап. Содан кейін мінбар жасалып бітеді белгілі уақыттардан кейін. Ал енді кім қояды деген уақытта білмедім дейді енді. Менің қолымнан келген осы жасадым деп мінбарын жасап қояды. Сонда жаңағы бала өседі, ерте жастайынан қолбасшылыққа өтеді. Өте жаңа соғыстың тактикасын жақсы білгендіктен қолбасшылыққа өтеді кәдімгі. Ол жігіттің аты Салахуддин болады. Сол Салахуддин Аюби деген аюбилер дәуірі құрылып, сол Салахуддин қолбасшы болып бірден әскер бастап барып, сол Иерусалимді алған. Соның алуына себеп болған нәрсе сол мінбар еді негізі. Әбден әсерленген. Осы мінбарды кім қояды екен деген бала ішінде көкейінде бір ниеті болған. Сөйтіп жүріп, басқалардан үміт болмағаннан кейін өзі алдыға атылған содан. Өзі алдыға шығып, сонда қараңыз, ортада белгілі нәрселерін себеп болғаннан кейін, енді олардың да бір себебі бар, 70 қажыны өлтіреді олар, христиандар, қажылыққа кетіп бара жатқан адамдарды. Мұхаммедтерім келіп сендерді тірілтіп, құтқарып алсын осы жерден деп, 70 қажыны дарға сат сол жерде, қажылыққа бара жатқан адамдарды. Сонда қажылар айтады, ей, адамгершілік атына бізді босат дейді, өйткені біз қажылармыз тек қана, соғыста кетіп бара жатқан адамдар емеспіз дейді. Жоқ деп, солар қастандық жасағандық үшін соны себеп қылып, Салахуддин әскер бастап барып, христиандарды мемлекеттен қуып шығып, мұсылмандардың қайтадан қолына өткізіп, жаңағы мінбарды алып келіңдер дейді, салтанатты түрде дүркіретіп алып келуді әмір береді. Соққан ағаш ұстасына айтыңдар, басында сол келсін дейді. Сонда хабар жетеді, ол ағаш ұстасы қайтыс болып кетті дейді. Бірақ соны дүркіретіп алып келіп, сол жерге мешіттің ішіне кіргізіп қойдырады. Сол мешіт мына 1968 жылы фитна болып, мешіт өртенген уақытта сол заманда өртенген сол мінбар. Сол заманға дейін тұрған қараңыз. Демек, бір адамның бір нәрсені жасауы Алла Тағала тәуекел етіп бір мемлекеттің алдына себепкер болған болса, ешбір адам айта алмайды. Менің қолымнан не келеді дейсің деп, хақысы жоқ олай деп айтуға. Сіз тәуекел етіп бір іс жасаңыз, нәтиже Алла Тағаладан. Осыны ұмытпаңыздар.